sama resmi dikasih ya.
Ya, yeah, dadajon, chiqib oldingiz mi? O'rindig'ingizni olib chiqing.
Olib chiq, olib chiq.
Hozir. Sekin, ehtiyot bo'ling. Hozir.
Bo'ladi, bo'ladi.
Otajon, choy iching.
Yoshda toblangani chiqibdilar-da. He, haqiqat izlab. Ahvoling shu bo'ldimi? Ha? Cho'loq. Tom bosib qolmasin tag'in. Ha? To'g'ri aytasiz-da, ha?
To'g'ri.
Qo'shnim bo'la turib menga ham kun bermasdi.
Qachongacha ustingizdan kuladi bular?
Bobladiz lekin.
Dardim yomon yulduzlardan yasay kamon olis boqib yig'lab otamni boy qilaman o'zim otamni
kulmang sekin tosh bag'irlarim boyvachasizda qadrdonlarim cho'ksimga men qo'yib yozgandim otamni boy qilaman o'zim otamni boy qilaman o'zim otamni ko'ksimga men qo'yib yozgandim boy qilaman o'zim otamni boy qilaman o'zim otamni boy qilaman o'zim otamni ko'ksimga otamni
yolg'onlardan sindirmang orimni toshlar otmang beray jonni chayon bo'lib ichsada qonimni boy qilaman o'zim otamni
bulg'aydim men o'ynab bag'ringizda yayratdingiz ulkan taxtingizda bugun endi sizning vaqtingizda boy qilaman o'zim otamni
nimalar qilib qo'yding? Nimalar qilib qo'yding? Bu nima qilganing? Nima qilganing yaramas o'g'il? Yutqizdim dada. Yutqizdim. Nima qilay? O'zingiz o'rgatgansiz qumorga. Meni tamom qilding-a? Xona vayron qilding. Ey,
yaramas.
Qo'ysa oling. Bu hovli meniki. Xohlasam yutqazaman.
Qani yuringlar.
O'g'lim, qayoqqa boshlayapsan biz?
Sizlarga sovg'am bor.
Bunim
ana. Dada. Bu sizga.
Qishloq qalay bolajonim?
Yaxshi abi.
Zo'rmi? Qani, O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman.
O'zim otamni boy qilaman, o'zim otamni ko'ksimga men o'yib yozgandim. Boy qilaman o'zim otamni, boy qilaman o'zim otamni, boy qilaman o'zim otamni ko'ksimga men o'yib yozgandim. Boy qilaman o'zim otamni, boy qilaman o'zim otamni.
Qani kelinglar. Yuring oyijon.
O'g'lim,
labi.
Bu kimning hovlisi?
Dadajon, oyijon. Bu sizlarning hovlilaringiz. Men bir umr orzu qilganman sizlarning boy bo'lishlaringizni.
Ha, bolam, bolam. Biz shundoq ham boymiz. Insonning boyligi uni hovlisida yo'q. Menga mashinasida emas. Senday zurriyoti bor inson albatta boy bo'ladi.
Rahmat dada.
Senday farzandimiz bor ekan. Biz boymiz.